ukuthi ngibhalele ingcosi yami incwadi fethu yabo. Mhlawumbe usuku lokugcina nje namhlanje wazi bo. Hey. Then I'm sick, pele 5 years, washiya uma wakho. Mina sengina 25 years, ngifuna i-address yakho. Mhlawumbe uzoyibuza ukuthi ngubani, ngubaba wakho. Biological inkinga ukwazi ungibone emehlweni akho. Oh. Shuthi eminyakeni nje eyadlule kwafika uma wakhe evakashile ngasekhaya enanda. Sathandana wayemuhle yiza yeqinelwe ikhanda. Waphindela eGoli akaze abuye kwashona amalanga engakuzwa. Ngaye kuthiwa wahambe vele ekhulele wabeletha eGoli bekhala odokotela esibhedlele. Bethi usafunda ngeke akwazi ingane ukuyikhulisela. Benze sivumelana ama-social workers azokhusela. So ya ngisengingamfuna ngathola ukuthi usashona. At least ngisengingakufuna ngathola ukuthi usakhona. Ngingafisa ukuthola ithuba lokukutshela ukuthi ngakuthanda. Noma ngiqambe igama ungenani ngikubambe ngesandla.
Usuku lami lokugcina namhlanje emhlabeni. Bekumnandi ukuba nani kodwa sengiyanishiya. Kuyaphela ngempilo yami, cela nikade abantwana bami. Khona nami ngizoniphatha kahle, ngibidloze lihle kunina. Ngithi yobe kunina enzosala nilimele. Engimele nikwazi ukuthi ugodwa usengilindile. Ngohlezi nginithanda futhi ngohlezi nginiphekile. Ngoba ngiyazi ukuthi nani
benithanda. Namhlanje is my last day. Funa ukuvalelisa izihlobo nisale kahle. Ngiyanithanda. Sobo nisale kahle ngiyanithanda.
Impilo imnandi kodwa ukuphila kukho mnandi. Ngiya-understand angeke ningithande nonke angisili randi. Ngizoxolela ama-hate ahlale ekhuluma ngami. Sengiyagqiba manje ngicela nishiye phansi igama lami. Mangisuka lapho ngiqonde nandi angivala izinja zami. Ngibiza amakrugami hlaphazise foroko mzuzwana. Sophatha umuntu uzabomamana nabolontuzana. Khandwa amahlakahlaka ogcina kukho nokhuzana. Mangisuka lapho ngifonele usofa silahlane wami. Ngimtshele sekuphelile noma sengalilahle uthando lwami. Ngimtshele bengimthandi iproof imizamo yami. Mesafuna okuningi ngama ngobuza abangani bami. Mangifika ekhaya ngibancome ngokuphatha impilo yami. Ngishisa impepho ngicela zingamukele. Nezihlobo zami sekuphelile ngami. Ngiyophumula iseke impilo yami. Mabayisebenzise noma ishiswe zonke izinto zami. Ngihambe ngingavalelisanga. Bengifisa ukushiya umyalezo wokugcina kodwa isikhathi yasivumanga. Ebuhleni nasebubini obusha mina angifikanga. Ifa lami sekuyoba zinkondlo ney'ngoma ebeyilwela impumelelo engayitholanga. Bengithi ngoba ibona abadala bongcwatshwe yimina abazali bami mangicabanga. Ngithi ngizobenza bayiqhenye ngami ngokujika le mpilo enganhlanga. Ngayinhlanga zimuka nomoya ngifulathela ilanga. Ngikhala ngokuthi ngihambe ngingavalelisanga. Kwazise ngifika la emhlabeni ngangikhala futhi angibingelelanga.
Namhlanje is my last day. Funa ukuvalelisa izihlobo nisale kahle. Ngiyanithanda. Namhlanje is my last day. Funa ukuvalelisa izihlobo nisale kahle. Ngiyanithanda. Namhlanje is my last day. Funa ukuvalelisa izihlobo nisale kahle. Ngiyanithanda. Namhlanje it's my last day. Funa ukuvalelisa izihlobo nisale kahle. Ngiyanithanda.